Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Matematika.
Već nekoliko godina maj je u Srbiji mjesec matematike. U znaku matematike je i ovo izdanje emisije Koraka nauci, i to s povodom. Pred nama je nova knjiga koju je objavilo matematičko društvo Arhimedes, zove se Zbirka zadataka za gimnastiku uma. Ovaj izbor je napravio i objavio Akuin od Jorka pre nešto više od 1200 godina. Arhimedesevci su ga preveli i prilagodili savremenim rešavačima, matematičarima i ljubiteljima istorije nauke.
Matematika.
U želji da se zadaci iz vremena Karla Velikog nađu u knjizi na srpskom, podavno se već trudi i sa nama je tu svoju želju podavno podelila profesorka matematike Dragana Stošić. U međuvremenu je istomišljenicu pronašla u koleginici Aleksandri Ravas, pa su se obe dale u potragu za originalom i prevodima na razne jezike. Razgovor sa njima rezime je uzbudljivog traganja i otkrivanja. U njemu neće učestvovati moje kolege Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović i Nataša Mančić, ali pomoći će da priča o zadacima za gimnastiku uma stigne do vas. Ja sam Marija Mišić, želim vam dobar dan.
Korak ka nauci. Matematika. Matematika.
Neki čovjek trebalo je da pređe reku sa vukom, kozom i tovarom kupusa. Međutim, mogao je da pronađe samo čamac koji bi preneo dve stvari istovremeno.
Šta? Šta?
U znaku matematike i zadatak o kozi, vuku i kupusu, iz koje su odrastale mnoge generacije matematičara i nematematičara, danas koračamo ka nauci. Pod brojem 18 ovaj zadatak nalazi se u zbirci zadataka za gimnastiku uma. Prevedena na srpski, knjiga se nedavno, posle 1200 godina i prvi put kod nas, pojavila u matematičkom društvu Arhimedes. Donele su nam je moje sagovornice, matematičarke Dragana Stošić i Aleksandra Ravas. Taj čuveni prelazak reke, čoveka i njegovog neobičnog tovara, koji oštri vijuge već vekovima, lajtmotiv je ovog razgovora, kao što je bio i pokretač višegodišnjeg istraživanja u koje se prva upustila Dragana Stošić.
Prva knjiga je bila jedna mala zbirka zadataka koje mogu da urade i mlađi učenici, učenici sa svojim učiteljicama, a imaju korene u starim vremenima. Tragajući za takvim zadacima stigli smo prosto do ideje da potražimo kad je to i kako prvi put nastalo napisano u pisanoj formi. I eto, saznali smo raznoraznim putevima da je 794. izašlo prvo izdanje u ondašnjim uslovima, naravno rukom pisano, prva zbirka zadataka u kojoj su zadaci bili namenjeni, mi bismo danas rekli, izoštravanju uma, a kad se direktno prevede ili bukvalno zadaci za gimnastiku uma mladih. Dakle, to je bilo vreme Karla Velikog i vreme kad je on prosto imao ideju da osim redovne gimnazije tadašnje i redovnih udžbenika tadašnjih, treba da postoji neka zbirka za dodatni rad. I tada smo u našoj prvoj knjizi napisali da je ta knjiga, takva knjiga izašla, da je sadržala 53 zadatka i posebno fascinantno da je zadatak broj 18 bio zadatak o vuku, kozi i kupusu. I tako je sve počelo.
Zadatak o čoveku, kozi i vuku. Neki čovek trebalo je da pređe reku sa vukom, kozom i tovarom kupusa. Međutim, mogao je da pronađe samo čamac koji bi preneo dve stvari istovremeno. Dakle, kog se pravila on držao kako bi sve bezbedno prebacio preko reke? Rešenje zadatka o čoveku, kozi i vuku. Na sličan način ja bih prvo preveo kozu, a ostavio na suprotnoj obali vuka i kupus. Pri povratku bih čamcem preveo vuka. Iskrcao bih vuka i vratio bih kozu nazad. Onda bih iskrcao kozu i prevezao kupus na drugu stranu. Zatim bih se vratio nazad i prevezao kozu. Prelazak bi trebalo dobro da prođe, bez opasnosti da neko ili nešto ne nastrada.
Mogla bih da kažem da i moje matematičko obrazovanje, mada ja tada nisam znala da je to matematika, verovala sam da je reč o nekakvoj narodnoj zagonetki koju sam čula u porodici i moje, dakle, matematičko obrazovanje je počelo pričom o kozi, vuku i kupusu. Eto, da i ja pazim da ih ne stavim pogrešno jedno do drugog, da ne bi neko nastradao. Taj čuveni zadatak koji je umeđu vremenu od momenta kad je nastao postao svojina verovatno čitavog sveta, je i vas pokrenuo da tragate za originalom, odnosno tom prvom pisanom verzijom.
Tada smo saznali da je 1992. 3. 4. bilo vreme kad je matematički svet obeležavao 1200 godina od nastanka takve zbirke, mada se kod nas tada malo o tome znalo i govorilo. Slučajno smo došli do tog podatka, onda je naše istraživanje pokazalo da se širom sveta mnogo matematičara bavilo tom zbirkom i zadacima koji se u njoj nalaze. Naša potera ili potraga za originalnim zadacima je potrajala, kao što sam rekla. Stigli smo i do Sijene i naravno do Ahena, jer se smatralo ili smatra da je Karlo Veliki jednim delom svoga života tu ili živeo, ili imao prestonicu, ili samo izgradio veliku katedralu i boravio s vremena na vreme. Uglavnom, na tom našem putu pokazalo se, ili tako smo saznali, da se neki od primeraka knjige može naći u gradu Ahenu, u njihovoj, da kažemo, gradskoj riznici. I naravno, na tom putu ili traganju stigli smo i u Ahen, ali knjigu tamo nismo našli. To je verovatno neki ozbiljan muzejski primerak koji se tek tako ne daje, ali smo usput saznali da postoji danas u svetu 5 ili 6 primeraka koji se mogu naći i u nekim drugim gradovima u Evropi, tako da knjiga zaista postoji. U vreme kad se slavilo 1200 godina nastanka knjige, u Ahenu je održana velika konferencija koja se zvala 1200 godina kulture i civilizacije u Evropi. Organizatori konferencije su tada nekako u nekakvoj njihovoj fusnoti ili negde između zapisali da je to vreme kad se prvi put pojavilo napisano, odštampano poglavlje te knjige i naravno ponovo naglašavali 18. zadatak i zadatak o vuku, kozi i kupusu, tako da matematičari mogu malo ovako da budu ponosni što se eto početak kulture i civilizacije evropske meri vremenom kad je izašla takva knjiga.
Saradnica matematičkog društva Arhimedes, matematičarka Aleksandra Ravas, zadužena je i za prevode, a i za potragu za materijalom koji Dragana Stošić osmisli. Tako je nekako ispalo. Šta je vas čitavoj ovoj ideji privuklo?
Priznajem da sam također čula za zadatak o kozi, vuku i kupusu kao vrlo mala, znači pre nego što sam krenula u osnovnu školu, ali nisam imala to saznanje da postoji čitava zbirka u kojoj je to samo jedan od zadataka. To je Dragana u nekom trenutku mi otkrila i cijelu tu svoju ideju sa objavljivanjem cijele zbirke na našem jeziku, tako da je bilo zanimljivo pokušati pronaći originalni rukopis sa tim saznanjem da se on čuva negde u Ahenu i da bi trebalo otići tamo, je bilo polurešeno to pitanje, ali je samo bila dilema da li to baš tako može da se ode i samo dođe do rukopisa ili ne. Međutim, sticajem okolnosti sam slučajno zapravo naišla na rukopis knjige na originalnom latinskom jeziku uz prevod na engleski, što nam je u velikoj meri olakšalo posao. U suštini smo iskoristili taj engleski prevod koji je uradio Peter Bergholder i pomoću njega napravili prevod na srpski jezik. Međutim, uz pomoć profesorke latinskog u 6. Beogradskoj gimnaziji Svetlane Baković napravili smo da srpski prevod odgovara zaista originalnom latinskom tekstu, tako da smo uradili i tu stručnu redakciju prevoda. Pored zadataka i rješenja koja nam stiže od Alkuina, ono što smo dodatno uvrstili u knjigu je uvod koji je napisao Peter Bergholder, profesor istorije sa Univerziteta Harley Dickinson u Americi, čiji smo prevod koristili. I on je napisao jedan uvod sa istorijske tačke gledišta u kome je objasnio okolnosti koje su dovele do nastanka ovog rukopisa, kao i neku vrstu male analize samih zadataka koje se pojavljuju u njemu i pozabavio se malo i samim autorstvom, zato što činjenica je da na knjizi stoji da je autor Alcuin od Yorka, ali naučnici se zapravo ne slažu do kraja da li je on zaista bio pravi autor ili nije. Postoji jedna verzija rukopisa koja je nastala ranije, čiji je autor po nekim izvorima drugi monah koji se zove Beda Poštovani. Međutim, u njegovoj verziji rukopisa ima malo više zadataka, ali dosta njih nemaju rješenja. I onda je prihvaćeno da je Alcuin, da kažemo, autor, zato što njegova zbirka ima sve zadatke koje se u njoj pojavljuju navedene sa rješenjima. Pronašli smo još nekoliko naučnih radova koji se bave ovim zadacima i koji su nam se učinili zanimljivim da se pojave također u sklopu ove knjige i u prevodu na srpski, zato što nekako pomažu, recimo, razumevanju zadataka i pomažu u stvari da se vidi koliko su ti zadaci u tom trenutku kad su se pojavili bili važni i koliko su doprineli razvoju tog carstva koje je Karlo napravio i, što kažu, nije on za džabe bio Karlo Veliki. Tako da smo, između ostalog, u knjigu uvrstili još tri naučna rada. Dva je napravila profesorka matematike sa Univerziteta u Sijeni, Rafaela Franči, a treći rad je rezultat istraživanja koje je sproveo jedan ruski matematičar Nikolaj Zolotik sa Univerziteta u Nižnjem Novgorodu.
Knjiga, kao i sve dobre knjige, pored samog štiva koje najavljuje naslovom, ima i predgovor, i komentare, i fusnote, ima i deo koji objašnjava arhaične mere.
Mere koje su se tada koristile za različite veličine nisu mere koje mi koristimo danas. I onda, da bi se lakše ispratili ovi zadaci, postoje tabelice u kojima smo naveli današnje ekvivalente merama koje se koriste za dužinu, površinu, težinu i zapreminu u ovim zadacima.
Pored toga što je opremljena svim elementima koji mogu da olakšaju razumevanje i kretanje kroz knjigu, knjiga ima i neobične ilustracije.
Kad smo krenuli da razmišljamo o tome kako ćemo rasporediti ceo ovaj tekst u knjizi, nekako se ispostavilo da, s obzirom da zadaci su, da kažem, celina sami za sebe i trebalo bi ih odvojiti, pojavio se određen slobodan prostor koji smo želeli nekako da popunimo i onda se nametnulo da te praznine mogu lepo da se popune ilustracijama iz tih starih rukopisa. Činjenica je da danas opet uz pomoć interneta možete da nađete tako čitavo jedno more predivnih ilustracija iz tih srednjevekovnih rukopisa koje su dostupne u smislu da možete da ih koristite slobodno, uz naravno uslov da treba samo da napomenete vlasniku ilustracije, a to su obično neke biblioteke, gde ćete ih zapravo koristiti. Mi smo kao osnovne izvore za ove naše ilustracije koristili Britansku biblioteku i muzej Johna Paula Gettya a većina njih je samo na neki način vezana u smislu da ilustruje ono o čemu se u zadatku govori, ali je zapravo uzeta iz nekog drugog teksta, iz nekog drugog rukopisa. Recimo, u zadatak o trougaonom gradu smo stavili ilustraciju koja prikazuje zemlju iz jednog rukopisa koji se danas čuva u Britanskoj biblioteci, potiče iz druge polovine 14. veka. I za svaku od tih ilustracija koje smo naveli postoji tačno naziv rukopisa kao i strana u njemu na kojoj možete ilustraciju da nađete.
Nadamo se da će ovo prvo izdanje u nekom relativno kratkom roku biti rasprodato, a da će sljedeće izdanje, zahvaljujući inicijativi i entuzijazmu naše koleginice, imati sasvim druge ilustracije, jer ih toliko ima i u toku rada smo naišli na toliko lepih ilustracija da smo jedva izabrali, odlučili kojih 53 ovde da stavimo, a sljedeće izdanje će verovatno biti još i lepše.
Ali svakako drugačije.
Matematika. Korak ka nauci.
Morika i Soko tarife, pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u, mogućnost osiguranja telefona. MTS, čuva tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića. Gara Visokak, za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Knjiga može da bude i zbirka zadataka, poput ove koju prelistavamo, rešavajući poneki zadatak sa matematičarkama Draganom Sošić i Aleksandrom Ravas.
Matematika.
Nisam sigurna da će se baš mnogo čitalaca latiti i latinskog dela teksta. Neki će posegnuti za engleskim prevodom, neki će čitati kao ja na srpskom. Latinski verovatno neće privući mnogo pažnje, ali je svojevrstan kuriozitet imati mogućnost da se neki zadatak rešava na latinskom jeziku. Predstavljanje knjige zato mora da uključi i razgovor o latinskom originalu. Kako je u stvari zbirka nastala?
Možda bi trebalo da se kaže da je zbirka nastala tako što je Karlo Veliki insistirao da se u njegovom novom budućem velikom kraljevstvu opšte obrazovanje podigne na malo viši nivo i da je u tom celom poslu matematika imala značajno mesto. A da bi se to ostvarilo, pošto tada u Evropi nije bilo tako dobrih matematičara kao što je on želeo, stigao je do Alkuina, saznao da on postoji, živi i radi, naravno on je bio monah, i onda mu je dao zadatak kad ga je doveo na dvor da napravi program za gimnaziju, da u tom programu značajno mesto uzme udžbenik, da tako kažemo današnjim jezikom matematike, prvo program pa onda udžbenik, i naravno posebno zbirka za gimnastiku uma za mlade. U ovom našem predgovoru može se detaljno videti ko su bili tadašnji đaci, a naravno zvanični jezik je bio latinski, zbirka je morala da nastane, da bude napisana na latinskom jeziku.
Knjiga je nastala krajem 8. veka, napisana na latinskom jeziku. To znači mnogo pre nego što su se arapske cifre uselile u matematiku i u zapadnu civilizaciju. Kako je izgledao račun u to vreme?
To je jedan od razloga zašto smo hteli da zadržimo ovaj latinski tekst, da bi se videlo kako je izgledala postavka zadatka. Znači, ono što možete odmah da primetite, naravno da su brojevi ispisani rimskim ciframa, i jedna od teškoća samih zadataka pri rešavanju je bila izračunati nekad nešto. Tako da taj prvi zadatak koji zbirka počinje, zadatak o pužu, samo traži da se izračuna koliko vremena će proteći dok on stigne na taj neki ručak na koji je pozvan, ako se zna neko rastojanje i koliko njemu treba vremena da ga pređe. Ali sam taj poduhvat da vi to treba da uradite koristeći rimske cifre je jedna prilično komplikovana računica i zahteva i veliku veštinu i dosta vremena da se to uradi.
Poduhvat koji i tekako može da se meri s poduhvatom puža da stigne na taj ručak.
Zadatak o pužu. Neki puž dobio je od Laste poziv na ručak, udaljen jednu ligu. Međutim, on nije mogao da pređe više od jedne uncije na dan. Neka kaže onaj ko želi, koliko je dana i godina puž išao na taj ručak.
Polimovnik.
Liga je galska mera za dužinu koja ima 7500 stopa, odnosno 2220 metara. Uncija iznosi 1/12 stope, odnosno 24,67 milimetara. Rešenje zadatka o pužu. Jedna liga ima 1500 koraka, a 7500 stopa jednako je 90.000 uncija. Treba mu onoliko dana koliko ima uncija, to jest 246 godina i 210 dana.
Matematika.
Yeah.
Korak ka nauci. Matematika.
Da bismo shvatili ova 53 zadatka, odnosno zbirku predviđenu za gimnastiku uma, moramo i njen nastanak i autora da smestimo u istorijski kontekst. Koliko nauke je u 8. veku bilo u Evropi i pogotovo kako izgledala matematika?
U to vreme se, da kažemo, ono što se izučavalo svodilo na takozvanih 7 slobodnih veština, znači na nauke koje su pripadale triviumu i kvadriviumu. Jedino znanje koje je postalo u Evropi se nalazilo po manastirima i u rukama sveštenstva. Međutim, i to znanje koje su oni držali kod sebe nije bilo, da kažemo, na nekom visokom nivou, s obzirom da se uglavnom svodilo, odnosno bilo podređeno onome što je bilo potrebno za održavanje liturgije, recimo, tako da je veći akcent bio na muzici umjesto, recimo, na aritmetici i geometriji. A sama matematika u ovom smislu u kom je mi danas poznajemo se izučavala onoliko koliko je bilo potrebno da se odredi datum na koji pada Uskrs. To je sad možda zvuči malo neobično, ali je posljedica činjenice da se taj datum određivao uz pomoć i solarnog i lunarnog kalendara i računica je bila komplikovana s obzirom da se sami periodi na kojim, po kojima to funkcioniše razlikuju i razilaze. Međutim, postojao je interes da se to uradi i samim tim je postojao i način kako se to radi. Ali ova matematika kako mi danas izučavamo u to vreme, da kažemo, nije postojala. Sa druge strane, paralelno sa tim su se pojavljivali zadaci različitog, danas ih možemo svrstati u različite tipove, koji su, da kažem, nastali iz nekih realnih životnih prilika, kao što je, na primjer, podala za ostavštine nakon smrti oca porodice ili možda malo neobičniji zadaci u kojima neko ima određenu količinu novca sa kojim želi da kupi različite životinje, ali tako da, ne znam, potroši sav novac i da kupi isto toliko životinja koliko ima novca, u smislu 100-100 ili tako nešto. Tako da, zadaci se rađali negde u narodu, rešenja tih zadataka su nekako bila narod, postojala su, ali nisu bila generalizovana kako mi danas učimo decu u školi. Znači, mi danas krećemo od toga da pročitamo zadatak, postavimo jednačinu, ustanovimo iz teksta šta je to nepoznata veličina i postavimo nekako jednačinu, zapišemo, dakle, taj tekst nekim simbolima. U vreme kada je ova zbirka pisana, simbola nije bilo. Problem je očigledno postojao, bio je formulisan rečima i onda su do rešenja tog problema dolazili, dovijali se na neki način. Tako da možemo da kažemo da je to bio početak matematike. Ono što je takođe interesantno je da ova zbirka jeste prva zbirka poznata, da kažemo, matematička na latinskom jeziku, ali nije bila i prva zbirka zato što postoji jedna slična, da kažemo, zbirka pisana na starogrčkom jeziku koju je sastavio neki stari Grk pod imenom Metrodor krajem 5. veka. Dakle, zadaci su postojali u narodu mnogo pre nego što su zapisani.
Zadatak o glavi porodice. Neki domaćin naredio je da se iz jedne njegove kuće prenese 90 modija žita u drugu kuću udaljenu 30 liga. Ovaj tovar Kamila bi ponela iz 3 puta i pri svakom putovanju pojela bi jedan modij po ligi. Neka kaže onaj ko želi koliko je modija ostalo na kraju transporta.
Polimovnik.
Modij. Zahvata 16 sekstarija, odnosno 9,26 litara. Obično se koristio za merenje suvih materija, posebno žita, i odgovarao je približno trećini amfore, koja je bila osnovna mera za tečnost. Liga je galska mera za dužinu, koja ima 7500 stopa, odnosno 2220 metara.
Polimovnik.
Rešenje zadatka o glavi porodice. Na prvom putu Kamila je nosila 30 modija. Prešla je 20 liga i pojela je jedan modij žita na svaku pređenu ligu. Dakle, pojela je 20 modija, pa je preostalo 10. Na drugom putu također je nosila 30 modija, pojela je 20 i ostalo je 10. pošavši i treći put, ponela je 30 modija, pojela je 20, ostalo je još 10. Tako je preostalo 30 modija žita i 10 liga puta da pređe. Kamila je nosila tih 30 modija na četvrtom putu do kuće i od toga je usput pojela 10, pa je od prvobitne količine preostalo samo 20 modija.
Ne može baš mnogo da se shvati, odnosno nauči iz ponekih od ovih rešenja. Malo su drugačija, neobičnija u odnosu na ona na koja smo mi navikli, koja očekujemo.
U prvoj zbirci o kojoj smo pričali u jednoj od vaših emisija pre 10 godina, tekstovi su bili takođe stari i antički i preantički, ali smo se mi trudili da za učenike mlađih razreda za takve zadatke napišemo rešenja prvo onako kako su onda stvarno deca učila, a onda onako kako naši đaci danas uče. Mi smatramo da smo našim đacima danas omogućili da sve te takve, da kažemo, ili toliko teške zadatke, reše na mnogo jednostavnije i razumljivije načine, znači sa manje učenja, da tako kažemo, na pamet ili razumevanja, zato što je učitelj tako rekao. A za neke od ovih zadataka iz ove knjige ostavili smo baš da piše onako kako je tada učenik ili đak morao da govori i da rešava. I možda na prvo čitanje to izgleda mnogo komplikovanije nego što stvarno jeste, a mi možemo da kažemo da smo za sve ove vekove unapredili naše učenje matematike u školi, tako da je našim đacima danas mnogo lakše. Jedan od primera, ja ću sad ovako, prvi koji mi dođe do ruke, možda da pročitam na brzinu kako je glasio tekst, a onda kako je onda đak morao da rešava i da misli, ubeđena da mu tada to nije bilo jasno. Neki čovjek vide konja koji su pasli na polju, pa čežnjevo reče: o, da ste moji i da vas ima duplo više i zatim još polovina od polovine toga, tada bih mogao da se ponosim sa 100 konja. Verovatno će današnjim đacima, i to mlađeg uzrasta, da padne na pamet da prvo primene čuvenu metodu duži, da to nešto nacrtaju, da prikažu, da vide i da se možda sa nekom malom jednačinom dođe do rešenja. U originalnom rešenju piše: bilo je 40 konja na paši, udvostruči to, dobit ćeš 80. Polovina od polovina od toga je 20. Ako se doda toliko, bit će ih 100.
Zadaci nisu u originalnom tekstu podeljeni po grupama. Međutim, ovi zadaci mogu da se grupišu i u istorijskom kontekstu, ali i u nekom matematičkom.
Mi danas možemo ove sve zadatke u zbirci da klasifikujemo recimo na tri grupe. U jednu grupu bi spadale zagonetke, drugu grupu čine takozvani aritmetički zadaci i treća grupa bi onda bili ti geometrijski zadaci, koji su u suštini svode samo na nekoliko zadataka u kojima se, kažemo, zadaci o gradovima. Traži se da se u grad određenog oblika, koji može da bude neki nepravilan četvorougao, trougao ili krug, odnosno da se izračuna koliko kuća može da se smesti, ako su poznate dimenzije tih kuća, i onda se traži neka, da kažemo, optimizacija ili ono što bismo mi danas nazvali problem pakovanja, znači kako spakovati što više objekata određenog oblika u neki, da kažemo, objekat koji bi trebalo da ih sadrži. Prvo, interesantna je uopšte njihova priroda, s obzirom da kad čitate rešenje vidite da ti gradovi nemaju ulice, da su kuće nadovezane jedna na drugu. Dakle, nekako priroda tih zadataka je prilično teorijska. Interesantno je zašto su se uopšte bavili tim zadacima, naravno to nećemo saznati, ali sa druge strane, rešenja uglavnom nisu dobra. To može da se vidi iz analize koju je napravio Nikolaj Zolotik u dodatku poseban tekst o tome, gde on u stvari objašnjava kako izgleda rešenje koje daje Alcuin, ali zatim daje svoje rešenje koje je recimo za taj kružni grad pravljeno uz pomoć računara i gde je on uspeo da spakuje prilično veliki broj kuća, značajno veći od onog koji Alcuin navodi.
Zadatak o okruglom gradu. Neki okrugli grad meri u obimu 8000 stopa. Neka kaže onaj ko može, koliko kuća može stati u ovaj grad ako je svaka kuća duga 30 stopa i široka 20 stopa. Rešenje zadatka o okruglom gradu. Obim ovog grada iznosi 8000 stopa, a deli se na dva dela u odnosu 1,5 prema 1, to jest na 4800 i 3200 stopa. Dužina kuća sadrži se u većem delu, a širina u manjem. Zato uzmi polovinu od svake od prethodnih mera i od većeg broja ostaje 2400, a od manjeg 1600. Zatim, podeli 1600 na 20 delova, dobit ćeš na 80 mjesta po 20. Tako, podeli i veći broj, to jest 2400 na 30 delova. Rezultat je 80 puta po 30. 80 puta 80 je 6400. Toliko kuća može se izgraditi u ovom gradu prema prethodno navedenom predlogu.
Što se tiče geometrijskih zadataka, znači pored tih zadataka o gradovima koje smo spomenuli, postoje i nekoliko zadataka u kojima se traži izračunavanje površine nekog polja, ali ta polja su obično nekog neobičnog nepravilnog oblika, jeste recimo četvorougao, ali je trapez ili je neki neobični trougao. Koristili su neku aproksimativnu formulu koja je bila poznata još u Starom Egiptu, ali da kažemo izašli su na kraj sa tim zadacima. A najveću grupu čine aritmetički zadaci koji se dalje opet mogu podeliti na nekoliko manjih grupa. Jedna od tih grupa bi bili takozvani zadaci o gomili, što je neko nasleđe opet iz matematike drevnog Egipta, gde se ta gomila koju mi danas zovemo nepoznata veličina ili x koristila da grupiše i prepozna ceo taj niz zadataka i oni bi se danas naravno rešavali upotrebom običnih jednačina, a u ovoj zbirci se oni manje više ne rešavaju, više to rešenje koje je ponuđeno neka vrsta provere.
U stvari kao da se pošlo naopako.
Vrlo je verovatno da su tako i dolazili do postavke tih zadataka, odnosno da su kretali unazad da bi napravili zadatak i onda ga postavljali svojim učenicima. Ima tu još interesantnih primjera, znači ima nešto što se danas prepoznaje kao zadatak o stotinu ptica. Ima više oblika taj zadatak, dakle ne moraju da budu ptice. U svakom slučaju ideja je da neko ko, o kome zadatak govori ima na raspolaganju 100 nekih novčanih jedinica i želi da kupi 100 nekih recimo ptica ili nekih drugih životinja, pri čemu za različite vrste naravno treba da plati različite iznose, a treba napraviti neku optimizaciju i doći do rešenja. Interesantno je da se takvi zadaci u suštini pojavljuju još u Kini u 5. veku. I ono što smo dobili ovde u Alkuinovom rukopisu je prvi zadatak takvog tipa koji se pojavio u Evropi, odakle se kasnije proširio.
Zadatak o kupcu i novcu. Neki kupac reče: želim da kupim 100 prasića za 100 denarija, tako da za vefra dam 10 denarija, za krmaču 5 denarija, a za dva praseta 1 denarij. Neka kaže ko zna koliko bi trebalo da bude veprova, krmača i prasića kako ničega ne bi bilo ni previše ni premalo, prasića ili novca. Rešenje zadatka o kupcu. Kupi 9 krmača i jednog vepra za 55 denarija i 80 prasića za 40, sve zajedno 90 svinja. Za ostalih 5 denarija kupi 10 prasića i tako ćeš dobiti 100 svinja za 100 denarija.
Još jednu grupu zadataka čine zadaci potere, mada u Alkuinovoj zbirci zapravo postoji samo jedan zadatak tog tipa, to je zadatak u kome pas goni zeca, ali opet interesantno da u nekim ranijim izvorima u Kini i u Indiji postoji mnogo više zadataka tog tipa.
Zadatak broj 26. Zadatak o psu koji juri zeca koji beži. Neko polje dugačko je 150 stopa. Na jednom njegovom kraju nalazi se pas, a na drugom zec. Pas kreće ka zecu da bi ga uhvatio. ali dok pas jednim korakom preskoči 9 stopa, zec preskoči samo 7. Neka kaže ko bi hteo koliko stopa pređe i koliko skokova napravi pas, sustižući zeca koji beži dok ga ne uhvati. Smatram da nema našeg đaka redovne osnovne škole od 6. razreda pa nadalje koji nije rešavao nešto slično. Dakle, naši nastavnici u našim udžbenicima nešto slično mogu da pronađu i da, tako kažem, zabave decu. Zašto je interesantno? U literaturi se može pročitati da je ovaj zadatak lično Alcuin, lično Karlu Velikom postavio dok su posle uspešnog lova sedeli oko vatre i verovatno pekli nešto. Priča kaže da je lično Karlo Veliki prvi rešio ovaj zadatak.
Ima nekoliko zagonetki, dakle zadatak koji zapravo ne zahteva nikakvo specijalno izračunavanje, nego samo domišljatost onoga koji ih rešava.
Zadatak o volu. Koliko otisaka nogu u posljednjoj brazdi napravi vo koji ore ceo dan? Rešenje zadatka o volu. Vo neće ostaviti tragove u posljednjoj brazdi, pošto ide ispred pluga, a plug ga prati. Jer koliko god da tragova napravi vo na uzoranoj zemlji kojom prvi prođe, toliko će ih plug, krećući se za njim, izbrisati orući. Zato nema tragova u posljednjoj brazdi.
Ima jedan zadatak koji meni onako bio baš simpatičan, zadatak čije rešenje nemoguće, a koji treba da zbuni dečake. To nam govori ko su bili đaci.
Zadatak o svinjama. Neki čovjek imao je 300 svinja. Naredio je da se za 3 dana zakolju sve te svinje, ali tako da se svakoga dana ubije neparan broj. Želeo je da se isto učini sa 30 svinja. Neka kaže onaj ko može, koji je to neparan broj od 300 ili od 30 svinja trebalo da bude zaklan u 3 dana. Rešenje zadatka o svinjama. Evo zadatka koji niko ne može da reši, a koji traži da se 300 svinja ili njih 30 zakolje za 3 dana, tako da se svakog dana zakolje neparan broj. Ta neverovatna priča služi samo za začikavanje dečaka.
Očigledno da u to vrijeme nije bilo ravnopravnosti polova, odnosno da devojčice nisu bile predviđene da se obrazuju na taj način kao i dečaci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Prelistavajući, ali i čitajući Alcuinovu knjigu, odnosno zadatke za gimnastiku uma, shvatili smo da mnogi od ovih zadataka prerušeni u odeću doba u kome su se rešavali putuju i kroz vreme, a i prostorom.
Putujući kroz vreme, evo kao što smo napomenuli, od vremena kad je zapisan, zadatak o kozi, kupusu i vuku, kojim smo počeli ovu priču i naše istraživanje pre 15 godina, pa evo do početka 20. veka, stigao je tako što je zainteresovao i našeg Čikajovu, pa je u čuvenom časopisu Neven, 1905. i on dao svoju verziju. Možda negde izmenim, ali ide ovako. Neki čovek, idući sa vašara kući, nosio je džak kupusa na ramenu i vodio mladu kozu koju je na vašaru kupio. Posreći mu se, pa ulovi mlada vuka. Da bi se pohvalio svojim seljanima, kako je bio uspešan u lovu, povede vuka kući, ali na tom putu naiđe na reku. I sad tu počinje ona priča o jednom čamcu koji može da stane i tako dalje. Sve ide kako piše kod Alcuina u originalu, a onda se završava u tom broju Nevena, a sada vi razmislite malo, pa do sledećeg broja pripremite vaš odgovor, a ako ne budete uspeli da smislite, odštampat ćemo rešenje u narednom broju.
Interesantno je primetiti i tu dimenziju putovanja kroz prostor, odnosno da je ta čuvena zagonetka o kozi, vuku i kupusu na različitim geografskim prostorima bila različito interpretirana, pa tako postoje verzije afričke ili severnoameričke i onda su naravno protagonisti koji su, da kažemo, ovde sa naših prostora zamenjeni odgovarajućim ekvivalentima, tako da postoji recimo verzija u kojoj treba prebaciti preko reke lisicu, gusku i džak nekog zrnevlja ili pantera, prase i kašu ili pantera, kozu i neko lišće koje tako zabrsti.
Jedan takav zadatak, pored onog od koga je sve krenulo, o kozi, kupusu i vuku, jeste i zadatak sa merdevinama koje imaju 100 gazišta. Čak sam i ja kao nematematičar prepoznala zadatak po kome je široj javnosti postao poznati i među njom slavan Gauss.
Zadatak o merdevinama sa 100 gazišta. Merdevine imaju 100 gazišta. Na prvom gazištu stajao je jedan golub, na drugom dva, na trećem tri, na četvrtom četiri, na petom pet i sve tako do 100. gazišta. Neka kaže onaj ko može, koliko je tu ukupno bilo golubova? Rešenje zadatka o gazištima i golubovima. Biće ih ovoliko. Uzmi goluba s prvog gazišta i dodaj ga grupi od 99 golubova koji sede na 99. gazištu. Dobit ćeš 100. Uradi isto s drugim i 98. gazištem i također ćeš dobiti 100. Kombinovanjem svih gazišta na ovaj način, to jest jednog od viših gazišta s jednim od nižih, uvek ćeš dobiti 100. 50. gazište je međutim samo i nema svog parnjaka. I 100. gazište nema parnjaka. Saberi ih sve i bit će 5050 golubova.
To je jedna interesantna priča o kojoj mi zapravo ne znamo mnogo. Znači, verujem da puno vaših slušalaca verovatno zna tu čuvenu anegdotu kako je jednog dana učitelj ušao u razred i zadao svojim đacima da saberu prvih 100 brojeva u vreme kada je Gauss imao 9 godina i kako je on vrlo brzo ispisao rezultat te računice i odneo svom učitelju na sto, znači tu tablicu na kojoj je pisao taj broj. Kad malo krenete da istražujete tu samu anegdotu i kad pokušate da nađete ono što se danas zove primarni izvor, znači da pokušate da pronađete koji je to prvi tekst na osnovu koga su nastale sve te druge verzije anegdote, anegdota zapravo ima više verzija u kojima mi čak ni ne znamo da li je to zapravo bilo prvih 100 brojeva ili možda prvih 20 ili 40 ili možda nekih drugih 100 brojeva od nekog tamo velikog do nekog još većeg. Tako da kad se tako malo ode unazad u istoriju i malo se prelistaju razne biblioteke, ispostavlja se da je prvi zapis te anegdote zabeležen u knjizi sećanja na Gaussa, koju je godinu dana posle njegove smrti objavio njegov kolega sa univerziteta u Gettingenu i gde je zapravo prepričana ta anegdota. Od nje su krenule sve druge. Međutim, ako pročitate tu anegdotu, vidjet ćete da on nigde ne navodi šta je tačno učitelj tražio od svojih đaka da saberu, niti je zapisano šta je Gauss tačno uradio. Ali nekako se ta, da kažemo, urbana legenda razvila da smo došli do ove varijante od prvih 100 brojeva i od nekoliko različitih varijanti kako je Gauss to sabrao. Međutim, čitajući ovu Alcuinovu knjigu, nekako se nameće, uzevši u obzir činjenicu da svi mi znamo onaj zadatak o kozi, vuku i kupusu, nameće se da je i Gauss vrlo verovatno imao priliku da zna za Alcuinove zadatke i možda je, s obzirom da je živeo dosta pre nas, u vreme kada je bilo mnogo manje različitih matematičkih zanimljivih zadataka, knjiga i sličnih stvari, nekako je, čini mi se da su veće šanse da je znao ne samo taj čuveni zadatak, nego da je znao i ove druge, pa možda i ovaj o merdevinama, a onda postoje dve mogućnosti. Ili je zaista zadatak glasio sa izaberite prvih 100 brojeva i verujem da je Gauss mogao vrlo brzo da napiše rezultat zahvaljujući ovoj zbirci, ili je zadatak bio nešto slično gde je mogao da primeni ovu logiku kojim je rešavan ovaj zadatak i da opet za vrlo kratko vrijeme izračuna taj rezultat koji je njegov učitelj očekivao. Ali evo, meni je prilično nekako uverljivo da je Gauss, kao što i mi znamo, znao za ovu knjigu.
Matematika.
Pripremajući ovu knjigu smo u stvari naišli na neki sličan komentar koji je napravio Peter Bergholder u svom uvodu, što me je povelo da malo dalje istražujem na tu temu. I tako sam došla do Briana Hayesa, američkog naučnika koji je se potrudio i pronašao tu primarnu anegdotu. Prošao je, čak jednu statističku analizu napravio, jako velikog niza varijanti te anegdote na nekoliko jezika. Onda sam ja pomislila kako je to nešto što bi bilo interesantno imati na našem jeziku i tako je nastao to saopštenje koje je bilo na 14. kongresu Društva matematičara Srbije u Kragujevcu. Iz toga se dalje izrodilo jedno slično saopštenje na engleskom jeziku koje sam održala na kolokvijumu zabavne matematike koji je održan ove godine u januaru u Lisabonu. Pošto u suštini okruženi smo velikom količinom informacija i čak i tako neke zanimljive informacije nekako ostanu skrajnute. Veliki broj ljudi želi da čuje nešto tako, te sam imala priliku da ovo isto ispričam i na engleskom jeziku. Rezultat te analize je na kraju pretočen u jedan rad koji će biti objavljen u najnovijem broju časopisa Nastava matematike i on u nekom trenutku posle može da se nađe i na internetu, tako da u njemu možete da pročitate zapravo kako je to sve išlo, znači od te početne knjige sećanja koja je objavljena, preko tih različitih verzija koje mogu da se nađu i na srpskom jeziku naravno, do onoga što bi trebalo mi danas da imamo kao varijantu događaja koji se odigra u toj učionici. Ono što je interesantno je da se neki elementi originalne priče gube vremenom, a da se pojavljaju neki novi koji nisu bili prisutni. Tako da, recimo, u originalnoj priči možete da pročitate da je Gaussov učitelj imao u sebe bič ili šibu kojim je održavao disciplinu u učionici u kojoj je bilo prisutno 100 učenika različitih uzrasta. E sad, kad imate u glavi 100 učenika i kada to uporedite sa prosječnim odeljenjem koje ih ima recimo između 20 i 30, možete da zamislite da nije bilo lako održavati disciplinu, tako da možete da razumete zašto je učitelj imao takav rekvizit pored za sebe i zašto se niko nije bunio protiv njegove upotrebe. A opet s druge strane, kažu da negde već od 70. godina se to više ne spominje u tim verzijama Gaussove anegdote, što je opet prilagođeno onome kako mi danas živimo i kako mi danas posmatramo sve to i samim tim činjenici da nam nije potrebno nešto da se na taj način održava disciplina u odeljenju, a i da nije baš prigodno.
Kad znamo da je učitelj imao 100 učenika pred sobom, onda nam negde postane jasno zašto im je dao zadatak za koji se nadao da će računati bar 2 školska časa.
Upravo tako. Obično se danas kaže, želeo je da, ne znam, čita novine, da ih zaposli izvesno vrijeme, ali vrlo je verovatno da je to prosto bilo način da se izađe na kraj sa tolikim brojem učenika različitih uzrasta koje je nekako trebalo zanimati.
Matematika.
U susret promociji zakazano je za subotu 25. maja u galeriji na Andrićevom vencu broj 2 prilistavali smo zbirku zadataka za gimnastiku uma Alkuina od Jorka. Knjiga je nastala krajem 8. veka za potrebe obrazovanja u kraljevstvu Karla Velikog, a u matematičkom društvu Arhimedes pojavila se zahvaljujući matematičarkama Dragani Stošić i Aleksandri Ravas. Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili uz nas. Prijatno.